Benata estu la Dio kaj Patro de nia Signoro Jesuo Kristo, kiu benis nin per cia beno spirita en la cieleoj en Kristo, kiel li elektis nin en li antaŭ la fondo de la mondo, por ke ni estu sanctae kaj senmaculae antaŭ li en amo, antaŭ destininte nin por filadopto per Jesuo Kristo al si mem, la la approbo de sia volo, alla laudo de la gloro de lia grazzo, per ciu li favoris nin en la amata, en ciu ni havas la elaceton per lia sango, la pardonon de niai pecoi, lau la riccio de lia grazzo, ciun li abundigis al ni en cia saggezzo cae prudento, sciiginte al ni la misteron de lia volo, lau lia bon volo, ciun li antau decidis en li por dispono en la plenezzo de la tempo, por sumigi en Cristo cion, cio estas en la cieloi cae sur la terro, en li, en ciu ni farigias heredajo, destinite lau la antau decido de tiu, ciu cion faras lau la intenso de sia volo. Porque ni estu por la laudo de lia gloro, ni, ciui antaue esperis en Cristo, en ciu vi ancao esperas, audinte la vorton de la vero, la evangelio de via savo, al ciu ancao credinte, vi estis sigelitae per la sancta spirito de promeso, ciu estas antau garantiajo de nia heredajo, por la elaceto de la posedajo, por laudo de lia gloro.